9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณอังคสิทธิ์วันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะนำเอาสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากกันวันนี้ก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องของพืชเสริมนะคะที่ปลูกเสริมในสวนปาล์มสวนยางสวนมะพร้าวนะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นสวนปาล์มกับสวนมะพร้าวน่ะเป็นหลักนะคะที่เขาแนะนำให้ปลูกแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นพืชที่บอกว่าพืชเสริมแต่จริงๆมันเป็นรายได้หลักเลยนะคะบางครั้งเนี่ยถือว่ารายได้ดีกว่าพืชหลักซะด้วยซ้ำไปนะคะนั่นก็คือโกโก้นั่นเองครั้งที่แล้วเราพูดถึงแล้วว่าโกโก้เนี่ยมาที่มาที่ไปก็คือแถวจีนก็มีนะคะแถวแถวอเมริกาใต้ก็มีแต่ถ้าขึ้นชื่อหน่อยอาจจะมาจากทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะแล้วก็โกโก้ปัจจุบันบ้านเราก็มีการปลูกเยอะมากแล้วนะคะทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกก็มีอย่างสวนโกโก้ที่เชียงใหม่ที่จันทบุรีนะคะทางชุมพรทางอะไรก็มีนะคะและบางท่านเนี่ยนะคะเกษตรกรบางท่านท่านเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าท่านก็แปรรูปนะคะคือปลูกเองแปรรูปเองทำเป็นช็อกโกแลตขายเลยก็มีนะคะอย่างที่เชียงใหม่ได้ยินว่ามีนะคะเกษตรกรที่นั่นก็ทำออกมาเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวนะคะเป็นช็อกโกแลตโฮมเมดนะภาษาแบบฝรั่งก็คือทำมือนะคะทำที่บ้านสูตรแบบบ้านๆเนี่ยอันนี้ฝรั่งชอบนะคะจริงๆชอบมากเลยเพราะว่าทำด้วยมือทำด้วยสูตรแบบชาวบ้านเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนแล้วฝรั่งเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนมีความชอบอะไรบางอย่างที่ถ้าผ่านมือคนแล้วเนี่ยมันจะดูแบบมีคุณค่ามากขึ้นนะคะรสชาติดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาถึงชอบอะไรที่เป็นโฮมเมดเป็นแฮนด์เมดเนี่ยฝรั่งชอบมากนะคะเพราะว่าอย่าต้องยอมรับนะคะว่าช็อกโกแลตที่เรารับประทานกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเกือบทั้งหมดนะคะจะมีแฮนด์เมดหรือว่าโฮมเมดจริงๆเนี่ยไม่มากนักนะอย่างที่เกษตรกรที่เชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะคะท่านปลูกท่านแปรรูปเองทำเป็นช็อกโกแลตเองก็มีจุดขายหลายด้านนะคะจะทำเป็นท่องเที่ยวเกษตรก็น่าสนใจนะคะดูตั้งแต่ที่ปลูกนะคะกระบวนการเก็บผลผลิตกระบวนการหมักกระบวนการแปรรูปไปดูที่โรงงานแล้วก็มีร้านขายนะคะร้านขายสินค้าอยู่หน้าสวนหรือถ้ามีที่พักเป็นโฮมสเตย์ด้วยโหยิ่งขายดีเลยนะคะดิฉันเชื่อเลยว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆแต่ก็อย่างว่าละค่ะว่าเกษตรกรท่านทำด้วยมือของท่านเองก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะในการที่จะค่อยๆขยายเพราะว่าทำเองในครอบครัวเนี่ยมันไม่ทันจริงๆนะคะต้องขยายทีละสเต็ปนะทีละขั้นอย่างที่ว่าจากปลูกเองนะคะมาแปรรูปเองนะก็เริ่มขายเองนะคะอนาคตก็ต่อยอดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มที่พักเริ่มอะไรไปก็น่าสนใจนะคะสำหรับวันนี้ที่เราจะพูดกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกโกโก้ก็คือต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วว่าโกโก้เนี่ยมันดียังไงทำไมเกษตรกรไทยถึงต้องมองนะต้องหันมามองครั้งที่แล้วเราก็พูดไปหลายประเด็นละที่น่าสนใจนะคะวันนี้จะมาต่อเนื่องแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการปลูกด้วยนะคะว่าโกโก้นั้นปลูกยังไงแล้วผลผลิตรายได้เนี่ยดียังไงนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะลงโกโก้ต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะคะกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเราค่ะคำถามประจำเดือนมกราคม2561นะคะคำถามก็คือท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านชื่อว่าอะไรนะคะขอทั้งชื่อและนามสกุลนะคะท่านได้ทราบคำตอบแล้วก็เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหาท่านแรกก็ได้ที่ตอบคำถามถูกต้องจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะมาที่เรื่องของโกโก้กันนะคะ จากครั้งที่แล้วที่เราทิ้งท้ายกันว่าทำไมเกษตรกรถึงต้องมองว่าโกโก้เนี่ยมันเป็นพืชเสริมรายได้ที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันมะพร้าวหรือว่าพืชอื่นก็อาจจะปลูกได้อันนี้ต้องไปศึกษาแต่กรณีที่เกษตรกรที่เรานำมาพูดถึงเนี่ยท่านเป็นเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและก็มะพร้าวอยู่แล้วเป็นพืชหลักนะคะคุณนิตตันอนุพันธ์อยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเริ่มปลูกโกโก้เสริมรายได้มาตั้งแต่ปี2538สมัยนั้นทั้งมะพร้าวทั้งปาล์มก็คงยังคงผลผลิตราคาดีนะคะโกโก้ก็ถือว่าเป็นพืชเสริมแต่ปัจจุบันน่าจะกลายเป็นพืชรายได้หลักไปแล้วนะคะอ่ะทวนกันอีกสักนิดนึงว่าโกโก้ดียังไงทำไมถึงต้องปลูกนะคะโกโก้เป็นพืชดูแลง่ายไม่ค่อยมีศัตรูพืชรบกวนนะคะอายุยืนเก็บเกี่ยวได้นาน3ปีเริ่มให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้ทุกๆ15วันและเก็บได้ทั้งปีด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือราคานิ่งไม่ค่อยแกว่งไม่ค่อยขึ้นลงเหมือนพวกยางพาราปาล์มน้ำมันมะพร้าวพวกนี้นะคะและที่สำคัญก็คือเขารับซื้อกันไม่อั้นเลยค่ะต้องการมากนะโกโก้แล้วก็ที่สำคัญก็คือโกโก้เนี่ยเอาไปผลิตนะคะได้หลายอย่างผลิตเป็นสินค้าได้หลายอย่างดังนั้นอุตสาหกรรมที่เปิดซื้อรับซื้อโกโก้ไปใช้ในการผลิตเนี่ยมีมากกว่า100ชนิดนะคะตั้งแต่ที่กินได้ไปจนถึงที่กินไม่ได้เลยนะคะบริษัทที่รับซื้อนะคะนอกจากจะส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเอาไปผลิตเป็นช็อกโกแลตเป็นขนมเป็นอะไรเป็นเครื่องสำอางแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีส่งขายไปต่างประเทศด้วยนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าการที่เราสามารถที่จะปลูกโกโก้ได้เนี่ยส่วนที่โกโก้จะเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือเมล็ดข้างในของมันนะที่ผ่าออกมาแล้วเนี่ยนะคะตรงเมล็ดข้างในนี่แหละที่เขาจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์แต่ส่วนที่เหลือของมันก็คือผลด้านนอกนะเปลือกด้านนอกเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์มีน้ำมากส่วนนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เอาไปเป็นอาหารสัตว์ใหญ่อย่างพวกวัวได้นะคะเปลือกก็ตากแห้งจะมีสีดำสนิทเอาเป็นเชื้อไฟได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอะไรที่มีน้ำตาลสูงถ้าแห้งนะคะแห้งระดับหนึ่งเอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงได้เขาเรียกว่าเชื้อเพลิงชีวมวลนะเชื้อเพลิงชีวมวลพลังงานสูงนะคะไฟแรงมากนะคะไม่น่าเชื่อนะคะแรงยิ่งกว่าถ่านหรือฟืนนะคะถ้าท่านเคยเห็นโรงงานชีวมวลที่ใช้ เป็นลำไยอบแห้งที่เสียหายแล้วคือเสียไปแล้วนะคะเป็นลำไยอบแห้งที่เก่าเก็บไปแล้วเนี่ยแล้วก็เสียหายไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นพลังงานชีวมวลโอ้โหเผาออกมานี่ยังกระเตาแก๊สเลยนะคะคือแรงมากนะความร้อนสูงมากๆอันนี้ก็คือพลังงานชีวมวลที่ได้จากเปลือกของผลโกโก้ก็สามารถใช้เป็นพลังงานชีวมวลได้เหมือนกันเรียกว่าไม่ต้องเหลือทิ้งนะคะเอาไปเนื้อในด้านในนะเอาเปลือกออกก่อนเอาเปลือกไปตากแห้งเอาไปทำพลังงานชีวมวลเนื้อในที่อยู่ระหว่างเปลือกกับเม็ดในที่เอาไปใช้ทำเมล็ดโกโก้เนี่ยก็เอาไปเลี้ยงสัตว์ได้นะคะก็ประหยัดอาหารสัตว์ไปอีกค่ะเขาบอกว่าจุดแข็งของโกโก้ก็คือเป็นพืชที่ปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวคือปลูกอย่างเดียวเลยทั้งผืนเลยก็ได้หรือจะปลูกแซมกับพืชอื่นก็ได้นะคะปลูกได้จำนวนมากต่อไร่อย่างเช่นสวนมะพร้าว1ไร่มีมะพร้าว16ต้นจะปลูกโกโก้แซมได้ถึง84ต้นนะคะในสวนปาล์ม1ไร่มีปาล์มแค่20ต้นแต่ปลูกโกโก้แซมได้54ต้นโอ้โหดิฉันถึงบอกว่าอะไรเป็นพืชแซมอะไรเป็นพืชหลักกันแน่นะคะจำนวนต้นนี้ก็กินขาดแล้วนะคะเขาบอกโกโก้ปลูกแล้วดกทุกต้นออกผลตลอดทั้งปีมีรายได้ทุกๆ15วันอันนี้คือประเด็นหลักที่น่าสนใจมากๆและเมื่อเปรียบเทียบรายได้กับพืชเศรษฐกิจตัวอื่นที่เป็นพืชหลักด้วยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวปั๊มน้ำมันยางพาราโกโก้เนี่ยแบบราคาคือรายได้เนี่ยเกินหน้าพืชหลักไปเยอะเลยนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งค่ะเปรียบเทียบรายได้ต่อไร่ระหว่างมะพร้าวยางพาราแล้วก็ปั๊มน้ำมันและโกโก้นะคะมะพร้าว1ไร่ปลูกได้16ต้น1ต้นเก็บผลเฉลี่ยได้ครั้งละ5ลูกนะคะ1ปีจะเก็บได้9ครั้งคิดได้ต้นละ45ลูกดังนั้นมะพร้าว1ไร่มี16ต้นปีหนึ่งก็จะได้720ลูกขายที่ลูกละ15บาทมะพร้าว1ต้นก็จะได้ปีหนึ่งนะคะ 1,800 บาทได้ได้นะคะส่วนต้นทุนอันนี้จะไม่พูดถึงรายละเอียดละกันเดี๋ยวจะฟังแล้วงงนะคะต้นทุนเฉลี่ยแล้วนะคะถ้าหักค่าจ้างแรงงานนะคะต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ800บาทต่อไร่ หักค่าจ้างแรงงานหักค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆแล้วนะคะรายได้สุทธิจากการปลูกมะพร้าว1ไร่จะอยู่ที่ 9,000 กว่าบาท 9,100 กว่าบาทเกือบ 9,120 บาทต่อปีนะคะต่อไร่นะคะส่วนยางพารานะคะถ้าขายได้กิโลกรัมละเอาเป็นกิโลกรัมอันนี้ค่อนข้างสูงนะคะตีว่าถ้าสูงหน่อยจัง70บาทเนี่ยปีหนึ่งนะคะยางพาราจะอยู่ที่ไร่ละ 22,750 บาทแต่ถ้าขายที่35บาทอย่างในปัจจุบันนี้รายได้ก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งคือ 10,000 กว่าบาทนะคะ 11,000 กว่าบาทต้นทุนนะครับยางพาราอยู่ที่ไร่ละ 2,000 บาทต่อปีนะคะต้นทุนสูงกว่าปลูกมะพร้าวดังนั้นกำไรสุทธิก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อไร่ต่อปีค่ะส่วนปาล์มน้ำมันนะคะ1ไร่ปลูกได้20ต้นยางพารานี่ปลูกได้70ต้นนะคะรายได้ต่อปีคาดว่าจะอยู่ถ้าขายที่กิโลกรัมละ5บาท50สตางค์จะทำให้มีรายได้ต่อปีที่ไร่ละ 16,500 บาทต้นทุนอยู่ที่เฉลี่ยไร่ละ 4,940 บาทดังนั้นก็จะเหลือกำไรสุทธิที่ไร่ละ 11,560 บาทนะคะท่านจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเทียบกับราคานะคะสถานการณ์ความเป็นจริงเนี่ยปาล์มน้ำมันกับยางพาราค่อนข้างจะไล่เรียงกันรวมถึงมะพร้าวด้วยต่างกันไม่มากนักหลักพัน 1,000-2,000 เนี่ยนะคะไม่มากนักแต่ถ้าปลูกโกโก้เชิงเดียวนี่คือปลูกโกโก้เดียวๆเลยนะคะโกโก้เดียวๆไม่มีการปลูกแซมแล้วเอาไปเทียบกับ3พืชหลักที่ว่านั้นไร่1โกโก้ปลูกได้155ต้นนะคะขายที่กิโลกรัมละ50บาททั้งปีจะทำรายได้ได้ 62,000 บาทต่อไร่นะคะต้นทุนโกโก้จะอยู่ที่ประมาณไร่ละ800บาทต่อปีดังนั้นก็จะคงเหลือกำไรที่ 40,000 กว่าบาทต่อไร่ต่อปีท่านเห็นไหมคะว่ากำไรของโกโก้สูงกว่าพืชหลัก3ชนิดนั้นเกือบ2เท่าหรือเกือบ3เท่าซะด้วยซ้ำไปนะคะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะก็ธรรมดาแหละในเมื่อต้นไร่หนึ่งโกโก้ปลูกได้ตั้งร้อยกว่าต้นส่วนพืชอื่นแค่10กว่าต้น20ต้นธรรมดาค่ะว่าโกโก้มันต้นเล็กกว่าดังนั้นความถี่หรือว่าจำนวนต้นที่ปลูกก็จะปลูกได้มากกว่าด้วยแต่ท่านดูว่ากำไรมันเยอะมากนะคะทางท่านที่ว่าต้นทุนนี่พอๆกับการปลูกมะพร้าวคือประมาณไร่ละ800บาทเท่านั้นเองแต่กำไรส่วนต่างเยอะมากนะคะน่าสนใจมากๆเลยเรามาดูวิธีการปลูกและดูแลต้นโกโก้กันนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าโกโก้เป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตเร็วสามารถให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ3ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นโกโก้เนี่ยก็จะต้องดูแลต้นให้สมบูรณ์เพื่อให้มันสามารถออกผลได้เร็วแล้วก็นานนั่นเองเหมือนกับพืชอื่นเลยนะคะคือในช่วงระหว่างก่อนที่จะให้ผลผลิตเราก็ต้องเตรียมต้นให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะคะเพื่อให้มันได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ยาวนานเพื่อให้เราเนี่ยคือพอได้ผลผลิตดีและยาวนานก็จะคุ้มค่ากับลงทุนกับการลงทุนแล้วก็จะทำให้มีส่วนต่างกำไรมากนั่นเองในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้ามาดูวิธีการปลูกและดูแลต้นโกโก้กันค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนไปชมชิมช็อปของดีที่เมืองตราดเมื่อพูดถึงเมืองตราดหลายท่านอาจจะนึกถึงการสาวแพปูนิ่มการจับปูนิ่มด้วยตนเองการชิมหอยนางรมสดๆหรือการล่องเรือลัดเลาะริมน้ำชายทะเลดื่มด่ำไปกับธรรมชาติจากสารกลางจังหวัดตราดมุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้ประมาณ20กิโลเมตรท่านจะได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรห้วงน้ำขาวตั้งอยู่ที่ตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองชาวบ้านจะรวมตัวกันจัดกิจกรรมดีๆไว้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้แก่การพาไปชมฟาร์มปูนิ่มสนุกกับการจับปูใบเก็บหอยนานาชนิดแล้วได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านช่วงนี้ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมเป็นช่วงฤดูผลไม้ท่านจะได้ชมชิมผลไม้นานาชนิดถึงสวนเช่นสละเงาะมังคุดทุเรียนแต่ถ้ามาในช่วงเดือนตุลาคมท่านจะได้เดินเที่ยวชมเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนชมแม่ปูแสมล้างไข่ซึ่งหาชมได้ยากมากหรือท่านอาจจะนั่งเรือศึกษาชายทะเลและตกปลาทะเลก็ได้ชมโครงกระดูกปลาวาฬที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในจังหวัดตราดที่นี่จะมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเปรตในมารวมตัวการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรเช่นการทำเงาะอบแห้ง การแปรรูปอาหารทะเลการทำปูแสมสามรสจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาไม่แพงรู้แล้วอย่ารอช้ามาเที่ยวเกษตรที่ตราดกันนะคะไม่เพียงแต่ท่านจะได้ความสุขแล้วยังได้มีส่วนร่วมในการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้ภาคเกษตรเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกด้วยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด039-511-008 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่องประวัติปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แถบเวเนซุเอลาหมู่เกาะคาริบเบียนของประเทศบาบาโดสและในแถบลุ่มน้ำอเมซอนในธรรมชาติอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อยที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งจนถึงน้ำไหลเอื่อยๆเป็นปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับปลากินยูงซึ่งเป็นกลุ่มปลาที่มีอวัยวะช่วยหายใจทำให้สามารถอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนน้อยๆได้ดีในระยะเริ่มแรกนิยมใช้ปลากลุ่มนี้ในการนำไปช่วยกำจัดยุงลายปลาหางนกยุงได้ถูกนำเข้าไปทดลองเลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2451และแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆในเขตร้อนเพื่อใช้ปราบยุงลายช่วยลดปัญหาเรื่องการระบาดของไข้มาลาเรียโดยนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำขังต่างๆหรือแหล่งน้ำเสียที่มีตัวอ่อนของยุงและเริ่มพัฒนามาเป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงามโดยนำปลาหางนกยุงที่มีความสวยงามจากประเทศเวเนซุเอลาบาดาสทรินิแดดบราซิลและกิอานาเข้าไปดำเนินการเพาะพันธุ์และมีการคัดพันธุ์จนได้ปลาหางนกยูงที่มีความสวยงามหลายสายพันธุ์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ
์กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้พูดถึงการปลูกโกโก้นั้นอย่างที่เคยเรียนให้ทราบค่ะว่าการปลูกโกโก้เนี่ยเนื่องจากปลูกโกโก้เป็นพืชที่ต้องการได้รับแสงพอดีนะคะพอดีคือไม่มากไม่น้อยเกินไปดังนั้นก็จะเหมาะสำหรับปลูกแซมในสวนมะพร้าวนะที่เขานิยมกันก็จะเป็นสวนมะพร้าวแหละนะคะแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันก็รองลงมาค่ะแต่ถ้านานไปนะต้นโกโก้ต้นมะพร้าวสูงขึ้นต้นปาล์มสูงขึ้นอาจจะทำให้การพรางแสงให้กับต้นโกโก้เนี่ยมันลดลงก็จะต้องหาอะไรมาพรางแสงเพิ่มให้หรือปลูกปอถึงรอบๆต้นโกโก้ก็จะช่วยพรางแสงได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการส่วนการให้ปุ๋ยค่ะเขาบอกว่าต้นโกโก้เนี่ยถ้าต้นเล็กใส่ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์50กิโลกรัมต่อไร่ผสมกับปุ๋ยสูตร15-15-6สัก40-100กรัมต่อต้นนะคะสำหรับโกโก้ที่ให้ผลผลิตแล้วคือหลังปีที่3ใส่ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์50กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยสูตร12-12-17100กรัมต่อต้นนะคะแบ่งใส่2ครั้งช่วงต้นฝนแล้วก็ปลายฝนเท่านั้นเองค่ะส่วนโรคของโกโก้นะคะที่พบก็จะมีโรคผลเน่าของโกโก้เป็นสาเหตุมาจากเชื้อรานะคะเชื้อราแล้วก็ในส่วนของอีกโรคนึงเป็นโรคกิ่งแห้งของโกโก้ค่ะสาเหตุจากเชื้อราเช่นเดียวกันโรคที่3ที่เกิดได้ก็เป็นโรคไหม้นะคะโรคที่4คือโรคแอนแทคโนสก็เป็นกลุ่มของสาเหตุมาจากเชื้อราเช่นเดียวกันค่ะสิ่งหนึ่งที่บอกร่วมได้นะคะว่าโรคของโกโก้เนี่ยมีจุดร่วมกันก็คือมาจากเชื้อราเหมือนกันอาจจะต่างชนิดกันและทำให้เกิดโรคที่ต่างกันแต่สิ่งที่มักจะเห็นว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เชื้อราระบาดหรือว่ามีขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าความชื้นถ้าความชื้นสูงนะคะโอกาสจะเกิดเชื้อราก็สูงแล้วก็เกิดโรคตามมาก็สูงด้วยดังนั้นการดูแลสวนเนี่ยต้องดูแลเรื่องของการพรางก็ต้องพรางให้ถูกในระดับที่ดีอย่าให้ต้นโกโก้เนี่ยถูกบังมากจนเกินไปจนไม่มีแสงลงมาเลยก็จะทำให้ความชื้นสูงจนเกินไปเกิดปัญหาตามมาได้นะคะส่วนแมลงศัตรูโกโก้ก็จะมีกลุ่มของปลวกนะคะปลวกไปกัดกินอยู่โคนต้นเลยค่ะมีด้วงปีกแข็งกินใบนะคะมีเพลี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วก็มีมวนโกโก้อันนี้ก็จะไปดูดกินน้ำเลี้ยงเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะในการที่จะดูแลในเรื่องของแมลงศัตรูพืชเหล่านี้นะคะศัตรูโกโก้เหล่านี้ก็คือต้องดูแลเรื่องของความสะอาดของแปลงแล้วก็ช่วยดูโดยเฉพาะในช่วงของเวลากลางคืนและช่วงที่มีฝนตกก็จะเป็นช่วงที่มีทั้งโรคและแมลงเข้าทำลายได้ง่ายก็ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้นนะคะส่วนการเก็บผลค่ะโกโก้จะเริ่มเก็บผลได้เมื่ออายุย่างเข้าไป3ปีแล้วนะคะโดยจะทยอยออกดอกเป็นรุ่นตลอดทั้งปีปกติจะห่างกันประมาณ 2-3 สัปดาห์ แต่ถ้าหากว่าดูแลดีโกโก้จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีเก็บเกี่ยวได้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 2-3 สัปดาห์ต่อ1ครั้งนะคะอายุผลนับจากดอกบานประมาณ 5-6 เดือนนะคะสีของผลก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะการเก็บเขาบอกว่าใช้กรรไกรตัดขั้วผลออกจากกิ่งไม่ควรใช้มือเด็ดเพราะจะทำให้ขั้วผลช้ำนะคะหลังจากที่เก็บผลผลิตมาแล้วยังไม่เสร็จนะคะมันต้องผ่านกระบวนการการที่จะจำหน่ายโกโก้เนี่ยไม่ได้ขายเป็นลูกเหมือนตัดเป็นมะละกอเป็นลูกไม่ใช่นะคะเขาต้องนำโกโก้เนี่ยไปหมักเหมือนกับกาแฟค่ะกาแฟเนี่ยก็คือได้มาเสร็จแล้วต้องมีการหมักให้เป็นกาแฟสารนะมีการลอกเปลือกกระเทาะกะลาอะไรออกมาอีกมีขั้นตอนเยอะนะคะไม่ใช่ว่าเด็ดจากต้นแล้วจบเลยไม่ใช่นะคะเก็บจากต้นแล้วจบเลยไม่ใช่เลยการหมักโกโก้ก็ต้องมีวิธีการมากำหนดวิธีการหมักที่เหมาะสมนะคะเมล็ดที่แกะแล้วจะต้องทำการหมักทันทีและไม่มีการล้างเมล็ดห้ามใช้น้ำล้างเมล็ดเป็นอันขาดนะคะภาชนะที่ใช้ก็ต้องให้เหมาะสมนะคะเหมาะสำหรับการหมักโกโก้ไม่ควรเป็นโลหะเพราะว่าเยื่อหุ้มของโกโก้นั้นเยื่อหุ้มเมล็ดเนี่ยเป็นกรดดังนั้นโลหะจะทำให้เกิดกลิ่นและรสที่ไม่เป็นที่ต้องการในโกโก้ได้อุณหภูมิก็ต้องรักษาให้อยู่ในระหว่าง 48-50 องศาเซลเซียสนะคะมีการระบายอากาศที่ดีและที่สำคัญสุดท้ายก็คือต้องทำให้เมล็ดแห้งนะคะอาจจะใช้วิธีการตากแดดหรือเตาอบก็ได้นะคะก็ต้องเก็บรักษาความชื้นให้ดีวิธีการหมักวิธีการทำให้แห้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องเรียนรู้นะคะแล้วต้องฝึกทำถ้าทำไม่ดีเมล็ดที่มีการหมักที่ไม่สมบูรณ์นะคะจะออกมาในรูปที่เรียกว่ามันไม่ค่อยดีนะคะผลผลิตจะออกมาไม่ดีแล้วก็ขายไม่ได้ราคาบางทีอาจจะไม่รับซื้อเลยก็ได้นะคะต้องระวังในส่วนนี้นะคะส่วนมาตรฐานของโกโก้เมล็ดโกโก้แห้งที่เขารับซื้อกันก็คือต้องมีความชื้นเมล็ดไม่เกิน 7.5% เปลือกหุ้มเมล็ดไม่ติดแน่นกับเนื้อเมล็ดแต่แข็งแรงพอที่จะไม่แตกหักง่ายสุ่มตัวอย่างเมล็ดโกโก้แห้ง200เมล็ดนำมาผ่าตามความยาวเมล็ดแล้วจะต้องตรวจได้ว่าเมล็ดมีราไม่เกิน 3% เมล็ดที่เป็นสีเทาหรือสีหินชนวนมีไม่เกิน 3%เมล็ดที่ถูกแมลงเจาะทำลายเมล็ดงอกและเมล็ดรีบเสียต้องมีรวมแล้วไม่เกิน 3% และเมล็ดสีม่วงมีไม่เกิน 20% อันนี้คือมาตรฐานในการที่บริษัทเขาจะรับซื้อนะคะดังนั้นถึงต้องดูให้ดีนะในเรื่องของการหมักการเก็บค่ะส่วนผลผลิตโกโก้นะคะผลผลิตโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่เก็บจากเกษตรกรรายย่อยในมาเลเซียนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำแต่ให้ดูเห็นเป็นข้อมูลละกันเกษตรกรในมาเลเซียจะอย่างที่เรียนให้ทราบคือปลูกมะพร้าวระยะ 9x9 ปลูกโกโก้ระยะ 3x3 นะแทรกเข้าไปดังนั้นอายุโกโก้3ปีจะให้ผลผลิตที่ 22.05 กิโลกรัมต่อไร่นะคะเป็นผลผลิตแห้งนะคะอายุมากขึ้นก็จะให้ผลผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงอายุประมาณ7-13 ปีจะเป็นช่วงที่เรียกว่าพีคสุดคือให้ผลผลิตสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัม 99.90 กิโลกรัมต่อไร่อันนี้สูงมากนะคะสูงสุดแล้วก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตามอายุของมันนะคะโกโก้อายุ25ปีก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะคะยังให้ผลผลิตอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นพืชที่น่าสนใจมากฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านคงสนใจนะคะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมต้องลองติดต่อสอบถามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอที่อยู่ใกล้บ้านท่านเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าท่านอยากจะปลูกโกโก้เป็นพืชแซมนะคะในสวนมะพร้าวสวนปาล์มสวนยางของท่านทำได้ยังไงหรือจะปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยเหมาะที่จะปลูกแถวบ้านท่านไหมนะคะต้องดูให้ดีศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็ลงทุนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ